16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Da li će na sutrašnjoj sjednici Komisije za financije i budžet predstavničkog doma biti postignut dogovor kako bi bio usvojen budžet institucija BiH?
Ministar financija Zoran Tegeltija očekuje da će u narednoj godini biti nastavljeno redovno servisiranje obaveza prema svim korisnicima budžeta, kao i da će biti zadržan nivo sredstava za podršku realnom sektoru.
U lančanom sudaru na autoputu Beograd-Zagreb poginula dva lica, 25 povrijeđeno.
Nastavljeni protesti u Ukrajini.
Rukometašice Srbije danas sa Brazilom u finalu svjetskog prvenstva.
Vrijeme je sunčano, trenutno u Banja Luci 13 stepeni. Sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH o budžetu institucija Bosne i Hercegovine, koja je bila zakazana za sutra, odgođena je jer nije stigao izvještaj Komisije za financije i budžet o prijedlogu zakona budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za narednu godinu. Kako saznajemo, za sutra je zakazana sjednica ove komisije. Podsjećamo da je zbog zahtjeva HDZ-a da se od uprave za indirektno oporezivanje BiH 6 miliona maraka prebaci za kapitalnu izgradnju BiH institucije u Mostaru, dovedeno u pitanje usvajanje budžeta za 2014. godinu. Prilog Milana Stojića.
Iako je sjednica komisije zakazana za sutra, još nije pronađeno rješenje za izgradnju BiH institucija u Mostaru, što je uslov HDZ-a za usvajanje budžeta. Očekuje se da ovaj problem riješe predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda i ministar financija i budžeta u savjetu ministara BiH Nikola Špirić. Ministar Špirić nam je, međutim, ranije rekao da je ovo ministarstvo završilo svoj posao. Predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac ukazao je na činjenicu da je prijedlog prošao fazu savjeta ministara i da je sada u komisijskoj fazi.
Prije svega treba znati da je danas budžet u Komisiji za budžet financije predstavničkog doma, da budžet danas nije u savjetu ministara. Sa jedne strane i sa druge strane treba reći sljedeće. Da tih 6 miliona ne podrazumijeva da će za 6 miliona biti oštećena Republika Srpska. Ja ne znam ko je to rekao. Legitimno pravo je Hrvatske demokratske zajednice da traži 6 miliona za smještaj određene institucije i mi to ne osporavamo. Ja vjerujem da će postojati raspoloženje u Komisiji za budžet financije predstavničkog doma da se dođe do rješenja, da će konačno predstavnički dom u drugom čitanju usvojiti budžet institucija Bosne i Hercegovine i da će budžet do kraja godine doći u Dom naroda.
Podsjećamo da je zbog zahtjeva HDZ-a da se od uprave za indirektno oporezivanje BiH, čije je sjedište u Banja Luci, 6 miliona konvertibilnih maraka prebaci za kapitalnu izgradnju BiH institucija u Mostaru, dovedeno u pitanje usvajanje budžeta za 2014. godinu. U SDS-u, koji više nije dio parlamentarne većine, ukazuju na nestabilnost koalicije SNSD-a i HDZ-a i tvrde da će SNSD zbog stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom pristati na druge ustupke, kaže šef kluba poslanika SDS-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić.
Kredit MMF-a da pokrpi rupe u budžetu Republike Srpske ostaje da se vidi, već sad je jasno da će morati napraviti neke druge ustupke.
Komisija za financije i budžet predstavničkog doma BiH parlamenta će sutra u Sarajevu održati sjednicu na kojoj će pokušati pronaći rješenje. Na ovoj komisiji usaglašeno više od 80 amandmana koji prijedlog budžeta vraćaju u fiskalni okvir od 950 miliona konvertibilnih maraka za institucije BiH. Ostao je problem preraspodjele 6 miliona za kapitalnu izgradnju u Mostaru.
Ministarstvo financija Republike Srpske u narednoj godini bit će usredsređeno na donošenje zakonskih okvira koji su u funkciji privrednog rasta, a poreske stope neće biti korigovane, izjavio je resorni ministar Zoran Tegeltija. On je siguran da će u narednoj godini biti nastavljeno redovno servisiranje obaveza prema svim korisnicima budžeta, kao i da će biti zadržan nivo sredstava za podršku realnom sektoru. Ono što može da ugrozi likvidnost budžeta je izostajanje dogovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer su i Srpska i Federacija planirali taj novac u budžetu kao kreditna sredstva.
Stanovišta ministarstva, da ja bi fokusirao se možda na dva najvažnija zakona koji se tiču se privrede, a to je zakon o multilateralnoj kompenzaciji i zakon o posebnom načinu izmirenja poreskog duga. To su dva najvažnija zakonska oblika koji smo mi pokušali da privredi pomognemo, jer veliki broj privrednih subjekata su susreće se problemom servisiranja zaostalih poreskih obaveza i pitanje solventnosti, odnosno međusobna mogućnost naplate između različitih subjekata u privredi Republike Srpske. I u narednoj godini u najvećoj mjeri ćemo se fokusirati na donošenje zakonskih onih oblika koji će biti u funkciji privrednog rasta i da smo mi u 2013. i planiramo u 2014. godini da poreske stope ne budu korigovane, da neće biti povećanje poreskih oblika. To je ono što smo mi ponosni jer većina zemalja je vršila korekciju poreskih stopa, pogotovo poreza na potrošnju na više. Mi smo se zadržali na istim poreskim stopama, ali smo se opredijelili da napravimo nekoliko pozicija kada je pitanje budžeta 2014. godinu, mjera koja će ići u pravcu rasterećenja privrede Republike Srpske.
Ministar financija Federacije Ante Krajina rekao je da federalna vlada trenutno nema sredstava da isplati plate budžetskim korisnicima te da prikupljaju novac za plate.
On je za sarajevske medije naveo da je ovakvo stanje posljedica neusvajanja budžeta Bosne i Hercegovine, zbog čega je u ovom mjesecu izostala tranša kredita Međunarodnog monetarnog fonda za federaciju u iznosu od 62,5 miliona maraka. Krajina smatra da će u januaru biti rezova, jer je sasvim izvjesno da neće biti ni ukalkulisanih 58 miliona maraka od podjele dobiti elektroprenosa Bosne i Hercegovine. Odbor MMF-a trebalo bi da zasjeda sredinom januara, a ako do tada budu ispunjeni uslovi na nivou BiH, razmotrit će odobravanje tranše za Bosnu i Hercegovinu.
Direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Nevenka Savić rekla je danas da su suspendovane pripreme za dobijanje sredstava iz drugog paketa predpristupnih fondova Evropske unije.
Ona je naglasila da postoje dva preduslova koja ne samo BiH, već i druge zemlje u ovom procesu treba da ispoštuju. Prvi preduslov se odnosi na donošenje strateških dokumenata na nivou Bosne i Hercegovine, a drugi na dogovor o mehanizmu koordinacije. Evropska komisija ističe da BiH treba govoriti jednim glasom, a pitanje kako će nastati strukture koje će formirati jedan glas je zahtjevno. Mehanizam koordinacije je preduslov za naš daljnji program i za IPA 2 i za izradu programa integrisanja, navela je Savićeva. Ona je pojasnila da se IPA 2 odnosi na budžetski period od 7 godina, dodajući da se ne želi ni razmišljati šta bi značilo ukoliko se ne dobiju ta sredstva.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić izjavio je danas tokom posjete govedarskoj farmi Farmaland u Novoj Topoli da u vladi postoji čvrsto opredjeljenje da se u okviru agrarnog podsistema snažno razvija govedarstvo i proizvodnja mlijeka. On istakao da je premija za mlijeko koju vlada Srpske izdvaja registrovanim poljoprivrednim proizvođačima i pravnim licima najveća u regionu. Vlasnik Farmalanda Dragan Vasiljević smatra da je ova farma na putu da postane centar govedarstva, ali da treba da obavi tehnološku modifikaciju. Opširnije Darko Đurić.
Resorni ministar Stevo Mirjanić ocijenio je da je neophodno da se riješi pitanje u vezi sa uvozom i izvozom mlijeka i da uz reorganizovanje i nova ulaganja Farmaland može postati konkurentna i uspješna farma, napominjući da je jedino u proizvodnji mlijeka Srpska ima suficit u odnosu na potrošnju stanovništva, naglašavajući da će vlada i dalje nastaviti takvu vrstu podsticaja.
Mi hoćemo da preduzmemo sve neophodne mjere da u stvari osposobimo i razvijemo najmanje tri reprocentra u govedarstvu u Republici Srpskoj. Jedan od reprocentara je ovdje u Novoj Topoli, Farmaland, drugi je u Bijeljini, treći je u Nevesinju.
Vlasnik Farmalenda Dragan Vasiljević smatra da je ova farma na putu da postane centar govedarstva, ali da treba da izvrši tehnološku modifikaciju, kao i da budu riješeni problemi u vezi sa uvozom i izvozom mlijeka.
Generator problema, ne u Republici Srpskoj, nego kao jednoj ekonomskoj zajednici koja se još uvijek zove Bosna i Hercegovina, je nepostojanje državnog protekcionizma. Kako bilo ko očekuje, a pogotovo mi koji živimo s time, da možemo biti, kako vi kažete, konkurentni. Mi ne možemo biti likvidni, a ne konkurentni. Jer ako jedna Europska unija daje 13 puta više subvencije, poticaje, prelemane, posebne takse i sve ostalo, više nego Bosna i Hercegovina, a jednako tako je gotovo 80% zastupljena na ovom tržištu.
Tokom današnje Mirjanićeve posjete Farmalandu bilo je riječi i o vraćanju ovom preduzeću 7,8 miliona maraka koje je dalo na osnovu solidarne odgovornosti ostalim firmama, članicama bivšeg PIK Mladen Stojanović iz Nove Topole.
Rok za registraciju poljoprivrednih gazdinstava ističe 31. decembra. Nova registracija u kojoj će gazdinstva biti razvrstana na komercijalna i nekomercijalna bit će i preduslov za ostvarivanje posticaja. U Agenciji za posredničke informatičke i finansijske usluge u Bijeljini zabilježene su veće gužve, a poljoprivrednicima pri registraciji pomažu i stručnjaci iz Ministarstva poljoprivrede. Tema Vesne Jevtić.
U kancelariji Agencije za posredničke informatičke i financijske usluge u Bijeljini, gdje ima oko 8000 poljoprivrednih gazdinstava, ovih dana veliko je interesovanje za registraciju, pa se stvaraju i gužve. Kako bi proces bio efikasniji, predstavnici resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi pomažu poljoprivrednicima pri registraciji. Vojislav Lukić iz Suvog polja svoje gazdinstvo registrovaće kao komercijalno.
Pa većinom se bavimo poljoprivredom, imamo neke muzna grla, imamo par neki junica, držimo par bikova, većinom smo kući na poljoprivredi. Ukupno oko 200 duluma sve obradljive zemlje.
I Vojin Mičić iz sela Modran živi od poljoprivrede, ali se opredijelio da gazdinstvo registruje kao nekomercijalno.
Nekomercijalno, pa ne uplaćujem benzinsko i invalidsko osiguranje.
Većini poljoprivrednika i dalje je nejasno koje su prednosti, a koji nedostaci jednog ili drugog tipa gazdinstva. Među njima je Miroslav Ilić iz Ostojićeva.
Kažu da nešto dobijamo, nešto gubimo. Šta? Kažu da će praviti od 15. 16. ići po mjesnim zajednicama, da će praviti ta predavanja, poznavati ljude šta, kud i kako. To je sasvim kasno, a krajnji rok je nova godina.
Zoran Maletić, šef resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, kaže da je opredjeljivanje za komercijalno ili nekomercijalno gazdinstvo dobrovoljno i da se odluka može mijenjati svake godine.
U ovom momentu komercijalno gazdinstvo će ostvarivati sve vrste posticaja od strane Ministarstva poljoprivrede, dok nekomercijalna gazdinstva će ostvarivati samo jedan dio posticaja. Obaveze komercijalnih gazdinstava u ovom momentu znači su 123 marke i penziono i zdravstveno osiguranje uračunato u to. A nekomercijalna gazdinstva su obavezna opet da plati 48 maraka i 50 feniga.
Cilj ovakvog razvrstavanja poljoprivrednih imanja je davanje pravnog i socijalnog statusa porodičnim gazdinstvima i bolje usmjeravanje podsticaja. U Srpskoj su registrovane 65.422 poljoprivredna gazdinstva, a ona koja do kraja decembra ne obnove upis bit će izbrisana iz registra.
Privrede Republike Srpske i Srbije imaju dosta komplementarnih karakteristika koje zarad boljeg privrednog razvoja treba iskoristiti, a jedan od načina je povezivanje preduzeća formiranjem zajedničkih konzorcijuma, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić u Beogradu na godišnjoj skupštini Centra poslovnih inicijativa.
Mislim da je posebno interesantna oblast agroindustrije i cijenim da ni Srbija niti Republika Srpska mogu sami biti dovoljne da organizuju proizvodnje koliko ima potreba na tržištu za proizvodima koje mi možemo proizvesti u tom sektoru. Također su važne i druge grane kao što je metaloprerada, drvoprerada, gdje svakako možemo zajedničkim djelovanjem nastupati na spoljnim tržištima. I naravno, smatram da još jedan važan projekat bitno razvijati u narednom periodu, a to je razmjena informacija o raspoloživim potencijalima u oblasti rada, dakle o raspoloživim kadrovima, o raspoloživim mogućnostima za saradnju i razmjenu ljudi.
Stranačke aktuelnosti. Član glavnog odbora SNSD-a Saša Košarac smatra da opozicioni političari i mediji koji ih otvoreno podržavaju posljednjih dana u Republici Srpskoj proizvode veliku galamu s ciljem da kod građana izazovu strah, paniku i osjećaj da u Srpskoj ništa ne valja. Košarac je na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu rekao da je stav SNSD-a jasan, a to je da je Republika Srpska stabilna, da su redovne plate i penzije i da ukupnom rješavanju problema ne doprinosi proizvodnja straha i panike.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić očekuje da će u 2014. godini doći do promjena u Republici Srpskoj i otvaranja budućnosti za sljedeće generacije. Zašto se prethodno mora promijeniti vlast? Bosić je na prvoj konferenciji aktiva gradske organizacije SDS-a Banja Luka rekao da će građani u narednih 9 mjeseci procjenjivati da li će ići istim putem kao i prethodnih 8 godina ili će tražiti nove ljude koji, kako kaže, nisu opterećeni kriminalom i korupcijom. Nove ideje i duboke reforme.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Briselskim sporazumom nije priznata ni jedna forma nezavisnosti Kosova, poručio Ivica Dačić.
Treća sezona serije Budva na pjenu od mora na televiziji Republike Srpske u januaru. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić tražit će pokretanje disciplinskog postupka protiv Edvina Kutlovca, pripadnika policijskog kontingenta BiH o mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Južnom Sudanu i granične policije BiH zbog samovoljnog napuštanja tog kontingenta.
Radončić će tražiti od direktora granične policije Bosne i Hercegovine Vinka Dumančića pokretanje disciplinskog postupka protiv još jednog visoko pozicioniranog funkcionera granične policije koji je pokušao da dezinformiše Ministarstvo bezbjednosti i opravda nedopustiv čin Kutlovca te praktično spriječi postupak protiv ovog policajca.
Jedno lice je povrijeđeno u prostorijama studentskog centra u Banja Luci gdje je došlo do narušavanja javnog reda i mira. Portparolka centra Marija Markanović.
Dolaskom na lice mjesta policijski službenici su zatekli jedno lice sa vidnim tjelesnim povredama, a dok su utvrđivali okolnosti pod kojima je zadobio povrede, prišlo im je jedno lice koje ih je ometalo i sprječavalo vršenje službene dužnosti. Lice im je upozoreno da svojim ponašanjem čini prekršaj javnog reda i mira, ometanje državnih organa u vršenju javnih funkcija i na zakonito izdato naređenje da prestane sa vršenjem prekršaja, oglušilo se zbog čega je lišeno slobode. U službenim prostorijama je izvršeno alkotestiranje IM kojom prilikom je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu. Licu IM uručen je prekršajni nalog zbog prekršaja ometanja državnih organa u vršenju javnih funkcija Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske.
Ovo je bila izjava portparolke Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marije Markanović. O lančanom sudaru na autoputu Beograd-Zagreb kod Šimanovaca poginula su dva lica, a 25 je povrijeđeno, među kojima četvoro djece. U sudaru je učestvovalo 38 vozila, izvještava novinar Radio Beograda Milka Babić.
Na samo 200 metara u blizini naplatne rampe kod Šimanovaca dogodila su se četiri sudara. Očevici kažu da je bilo teško izbeći vozila.
Ovaj pre mene se kočirao, sam provio i ja da kočim da stanem, nisam mogao. Onda sam već od ove auto na levo i dok sam ovdje došao.
U nesreći je poginulo dvoje naših državljana, muškarac star 35 i žena od 30 godina. Svi povređeni su zbrinuti u obližnjim zdravstvenim ustanovama. Zamenik direktora urgentnog centra u Beogradu Dušan Jovanović rekao je da je u tu ustanovu primljeno 16 povređenih.
Od toga jedna devojčica 14 godina s izuzetno teškim povredama desne noge je podvrgnuta hirurškoj intervenciji i morala je da se uradi natkolena amputacija desne noge. Pored nje, još četiri pacijenta su primljena u ovom trenutku na bolničko lečenje, urgentni centar. Ostali pacijenti su na dijagnostici i na observaciji u našoj ambulanti.
Ministar saobraćaja Aleksandar Antić obišao je mesto nesreće i pozvao sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni, da poštuju ograničenje brzine i saobraćajnu signalizaciju.
Premijer Srbije Ivica Dačić poručio je danas da briselskim sporazumom nije priznata ni jedna forma nezavisnosti Kosova, te da je njime nezavisnost Južne Srpske pokrajine stavljena u drugi plan, a da je u prvom formiranje zajednice srpskih opština.
Kosovo je prema Dačićevim riječima godinama unazad, dok se Srbija zaklinjala u Ustav i gledala u Boga, gradilo svoju nezavisnost, a Srbija nije gradila ni jedan mehanizam da to spriječi. U istoriji ni jedna odluka nije donesena po želji i volji naroda, rekao je Dačić, navodeći primjer Dejtonskog sporazuma, koji prema njegovom mišljenju nije naišao na oduševljenje građana Republike Srpske. Danas, da nema tog sporazuma, nestala bi i Republika Srpska, zaključio je Dačić.
Svijet, oko 100.000 ljudi okupilo se danas u centru Kijeva tražeći ostavku predsjednika Viktora Janukovića i vlade zbog odluke da u posljednjem trenutku ne potpišu sporazum o pridruživanju sa Europskom unijom i okrenu se Rusiji.
Opozicioni lider Vitalij Kličko pozvao je okupljene da novogodišnju noć i naredne sedmice provedu na Trgu nezavisnosti kako bi primorali predsjednika da raspiše prevremene predsjedničke i parlamentarne izbore. Ostali opozicioni lideri najavili su da namjeravaju da proteste koji ulaze u drugi mjesec pretvore u građanski pokret koji bi obuhvatio cijelu zemlju.
Na desetine hiljada antivladinih demonstranata protestovalo je danas na više mjesta u tajlandskoj prestonici, parališući saobraćaj i sukobljavajući se sa policijom u pokušaju smjene premijerke Yingluck Shinawatra dan nakon što je glavna opoziciona partija najavila bojkot prijevremenih izbora.
Premijerka je zakazala prijevremene izbore za 2. februar u pokušaju da smanji napetost, ali su demonstranti odbacili ideju o održavanju izbora.
Ministri spoljnih poslova Arapske lige odbacili su američki prijedlog da izraelska vojska ostane na istočnoj granici buduće palestinske države nakon potpisivanja mirovnog sporazuma.
Savjet Arapske lige pozvao je tokom vanrednog sastanka Sjedinjene Američke Države i ostale stalne članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da ubjede Izrael da obustavi izgradnju jevrejskih naselja na palestinskoj teritoriji. Sastanak je održan u Kairu na zahtjev predsjednika palestinske uprave Mahmuda Abbas, koji nije saglasan sa američkim prijedlogom da izraelska vojska ostane u području između zapadne obale Jordana nakon potpisivanja mirovnog sporazuma. Washington je predložio da Izrael kontroliše buduću granicu Palestine sa Jordanom najmanje 10 godina.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas praznuju djetince, praznik kada odrasli simbolično vežu djecu koja se oslobađaju pripremljenim darovima. Djetinci se slave treću nedjelju pred Božić, a novoizgrađena crkva Svetog Vasilija Ostroškog u prijedorskom naselju Orlovci danas je dobila zvona. Zvona je osveštao episkop Banjalučki Jefrem, izvještava Branka Kesić.
Mještani Orlovaca su decenijama čekali izgradnju crkve u svom naselju. Jedna od njih je i Milka Gavranović. Nakon 55 godina prvi put će čuti crkvena zvona u svome mjestu.
Veliki je značaj za srpski narod i pravoslavlje i vjernike sve ovoga kraja i nadalje. Sela i tako.
Temelji za crkvu Svetog Vasilija Ostroškog osveštani su 2010. godine. Do danas nije u potpunosti završena i nedovršena, ona je mjesto okupljanja brojnih vjernika. Među njima su Rade Banjac i Milena Radaković, mještani Orlovaca.
Sve do sada najljepše. Tu se narod skuplja, tu je duhovnost naša, tu je sve.
I za molitve, i za naše zdravlje, za zdravlje naše djece. Mnogo, mnogo nam znači i dosta često smo. Tu posjećivamo ga.
Orlovačka parohija okuplja brojne vjernike čiji je hram danas dobio 3 zvona. Osveštao ih je episkop Banjalučki Jefrem.
Danas je u Laktašima otvorena privredno-kulturna manifestacija Laktaška zima. U vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika, narednih 15 dana, centralni trg bit će mjesto okupljanja i zabave. Borislav Šrak.
Privredno-kulturnu manifestaciju zajednički su organizovali Udruženje Osmijeh žene i Opštinska turistička organizacija. O motivima više predsjednica Udruženja Osmijeh žene Danica Bartolović i direktor turističke organizacije opštine Laktaši Dragan Marić.
U svim gradovima manje više se obilježavaju novogodišnji božićni praznici. Laktaši su do sad bili prilično statični što se toga tiče, bilo je okičeno i tako dalje, međutim nije bilo nikakvih posebnih događanja.
Ovako jedan mali sajam, da kažem, na otvorenom i da obogatimo ga nekim kulturnim sadržajima. Iz prostog razloga da prije svega u Laktašima napravimo jednu prazničnu atmosferu, jedan duh ovih svečanih dana.
Na centralnom trgu, koji je za ove prilike posebno ukrašen, postavljeni su štandovi izložbeno-prodajnog karaktera, na kojima posjetioci imaju priliku da kupe razne novogodišnje i božićne poklone. Manifestacijom zadovoljni i učesnici i posjetioci.
Konačno da se nešto radi. Ja živim u Laktašima 15-20 godina i na kraju krajeva ovo je nešto što je trebalo i davno da se dešava, međutim imamo i potencijala i kapaciteta i nadam se da će se održati dalje.
Pa ja sam članica Osmijeha žene Laktaše već 2 godine i s njima sam učestvovala u pripremama za ovu laktašku zimu, eto po prvi put, pa nadamo se da će ostale godine biti bolje. Imamo i drugih ideja.
Kupovinu poklona na štandovima posjetioci mogu obaviti svakim danom od 9 do 17 časova, a praznična atmosfera na trgu biće upotpunjena i bogatim kulturno-zabavnim programom.
Emitovanje trećeg serijala hit serije Budva na pjenu od mora Milutina Mime Karadžića na televiziji Republike Srpske počinje u januaru 2014. godine. Scenarijo za 40 novih epizoda potpisuju Stevo Koprivica i Đorđe Milosavljević. Osim već dobro poznatih glumačkih imena poput Mime Karadžića, Ljiljane Blagović i Marka Nikolića, kroz treći serijal proći će još 120 glumaca, pripremila Nikolina Broćeta.
Glavni glumac u seriji Budva na pjenu od mora i njen producent Milutin Mima Karadžić ne otkriva detalje trećeg serijala serije Budva na pjenu od mora.
Ja samo mogu da kažem da smo snimali i heliokamerama i helikopterima i gliserima i podvodnim kamerama. Mislim da smo napravili nešto što je izuzetno atraktivno.
Reditelj Milan Karadžić kaže da novi serijal odlikuje brži ritam, prepliću se neočekivani zapleti, obrti u koji su upleteni akteri serije, od ljubavnih intriga preko kriminalnih obračuna, ucjena pa čak i ubistava.
Mislim da će ove epizode, mi smo se potrudili da budu još žešće, još dinamičnije, još dramatičnije, još uzbudljivije. Sve još mnogo, mnogo puno, mnogo glumaca. Mislim da je atraktivnost serija još na jednom višem nivou.
Radio televizija Republike Srpske, koja je uz seriju Budva na pjenu od mora, bila od početka njenog prikazivanja, prevržena će joj ostati i u narednim sezonama, ukoliko ih bude, rekao je vršilac dužnosti direktora RTRS-a Rajko Radovanović.
Ovakve serije sa ovakvim ljudima koji stoji iza toga predstavlja ono najljepše što može u ovom poslu da vam se desi. Dobro je, kvalitetno je, podrazumijeva dobre rejtinge i na našem je jeziku.
More koje zapljuskuje Budvu nikada nije izgledalo uzburkanije, rečeno je sinoć u Banja Luci na promociji treće sezone serije Budva na pjenu od mora.
Ženska rukometna reprezentacija Danske osvojila je treće mjesto na svjetskom prvenstvu u Beogradu pobjedom protiv Poljske sa 30-26. Reprezentacija Srbije od 17:15 igraće protiv Brazila u finalnom meču. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Večeras će poslije dvije sedmice takmičenja biti završeno 21. svjetsko prvenstvo rukometašica u Srbiji. Reprezentacija Srbije će se od 17:15 boriti za zlatnu medalju sa ekipom Brazila. Oba tima su prvi put u finalu mundijala, što će biti dodatni motiv u borbi za najsjajnije odličje. Igračica tima Srbije Sanja Damljanović očekuje veliku borbu i revanš Brazilkama za jedini poraz na šampionatu.
Mislim da će biti neizvesna utakmica. Slični rukomet igramo. Biće teško, ali ja se nadam isto jednom da ćemo uvidjeti greške u prethodnoj utakmici, jer je to jedina utakmica u kojoj smo izgubile. One još uvijek do sad nisu izgubile, mislim da je vreme. Daćemo sve od sebe i nadam se da nijedna ekipa neće izaći prazna na teren i njima je ovo prvi put veliki uspjeh i nama. Nadam se da će utakmica biti dostojna finalu.
Selektor tima Srbije Saša Bošković odlučio se za dvije izmjene u timu kojem je priključio Mariju Dmitrović i Ivanu Milošević umjesto Marije Lojpuri i Jovane Stojiljković. Sve ulaznice za finale rasprodate su jučer za samo 2 sata, pa se očekuje da će na tribinama Beogradske arene biti oko 20.000 gledalaca. Skijaš iz Austrije Marcel Hirscher pobjednik je veleslaloma koji je vožen u italijanskoj Alta Badiji. On je u dvije vožnje bio brži od Francuza Panturoa za 35 stotinki. Treći je bio Amerikanac Ligeti koji je i dalje drugi u poretku veleslaloma sa 40 bodova manje od Hirschera. Austrijanac je na 95 bodova smanjio prednost Norvežanina Aksela Lunda Svindala koji vodi u svjetskom kupu. Skijašice su također nastupile u veleslalomu u francuskom Val d'Isere, a pobjedila je Tina Weirater iz Liechtensteina. Ona je u 2 nastupa bila brža od Lare Kuti iz Švajcarske za 73 stotinke. Tina Weirater je u svjetskom kupu na prvoj poziciji sa 27 bodova više od Lare Gut. U sportskoj rubrici još o košarci. U regionalnoj ABA ligi danas se igraju 2 utakmice 13. kola posljednjeg u prvom dijelu sezone. Od 17:00 sastaju se Olimpija i Zadar, a u 19:00 počinje susret Cedevita Partizan. Sutra se sastaju Široki Igokea i Crvena zvezda Cibona. Na tabeli vodi Zvezda sa 21 bodom koliko ima i Partizan, dok su po bod manje osvojili Cibona, Igokea i Cedevita.
Prije prognoze vremena o stanju na putevima.
U kotlinama i duž rijeka zadržala se gušća magla koja smanjuje vidljivost. U usjecima i pored kamenih kosina skreće se pažnja na odrone. Na dionicama u višim predjelima moguća je mjestimična poledica. Na svim putnim pravcima neophodna je oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu. Na graničnom prelazu Brod čeka se oko 30 minuta, a na ostalim graničnim prelazima nema dužih čekanja, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Danas je u Republici Srpskoj bilo pretežno sunčano sa mjestimično maglom. U 13 časova najniža temperatura izmjerena je u Rudo -3, a najviše u Banja Luci i Driniću 13 stepeni. O vremenu sutra meteorolog Igor Kovačić.
Sutrašnji dan nam donosi potpuno iste vremenske prilike. Dakle, jutro će biti prohladno, slab mraz mjestimično na zapadu i sjeveru, a umjeren u višim predjelima centralnog pojasa na istoku i jugoistoku. Duž rijeka i po kotlinama formirat će se magla ili će biti sa sumaglicom, te ponegdje s niskom stratusnom oblačnošću. Tokom dana ostaje sunčano, a u predjelima koji su imali maglu postepeno njeno rasturanje u sunčane intervale, a ponegdje će se ta niska oblačnost i sumaglica zadržati veći dio dana. Popodne će biti ipak pretežno sunčano uz malu dnevnu oblačnost. Vjetar slab i promjenjiv, uglavnom južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura, kao i danas, na zapadu i sjeveru od -2 do -3, na jugu stepen 2 viša, a u centralnim, istočnim i jugoistočnim predjelima od -6. Najviša dnevna od 7 do 13, na jugu do 15, a u mjestima sa dužim zadržavanjem magle na visoravnima i na jugoistoku do 5 stepeni. U Banja Luci, slično kao danas, minimalna temperatura oko 0 stepeni, kada će se uz rijeke i u nižim dijelovima grada javiti magla. Tokom dana, uglavnom sunčano, maksimalna dnevna temperatura oko 12-13 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Da li će na sutrašnjoj sjednici Komisije za financije i budžet predstavničkog doma biti postignut dogovor kako bi bio usvojen budžet institucija Bosne i Hercegovine?
Ministar financija Zoran Tegeltija očekuje da će u narednoj godini biti nastavljeno redovno servisiranje obaveza prema svim korisnicima budžeta, kao i da će biti zadržan nivo sredstava za podršku realnom sektoru.
U lančanom sudaru na autoputu Beograd-Zagreb poginula 2 lica, 25 povrijeđeno.
Nastavljeni protesti u Ukrajini.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Olga Korać. Urednik emisije Bojana Gligorević.